La célèbre comédienne d'origine haïtienne est décédée cette nuit à l'âge de 89 ans. Elle était la veuve de Lucien Lemoine, mort lui l'année dernière. Les habitants des cités Atepa, Cher Saro, Ibrahim Diop, Amo 3 à Golf se mobilisent pour la sauvegarde de leur cadre de vie. Ils se réunissent aujourd'hui pour attirer l'attention sur le danger qui les guette avec le déversement des eaux provenant des canalisations. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé ce dimanche le Sénégal à revoir sa décision d'extrader Senabré vers son pays d'origine, le Tchad. Navi Pillay déclare que cette extradition pourrait constituer une violation du droit international. Égypte, le premier ministre a annoncé hier soir le limogeage des policiers accusés d'avoir tué des manifestants lors du soulèvement contre le régime de Hosni Moubarak. Il a promis une justice plus rapide pour les responsables des violences. Et puis Afghanistan, 7 des 28 des mineurs afghans enlevés le 6 juillet ont été décapités selon la police. Les corps de ces deux mineurs travaillant pour une ONG spécialisée ont été retrouvés ce dimanche par des policiers et des chefs tribaux. Tout de suite, la Wolof. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafet lu seen ànd ak RFM. Jacqueline Scott Lemoine génn na aduna, moom nag nekkoon théâtre kat boobu, nekkoon tam ku cosaanu réewum Haïti, nekkoon fii ci réewum Sénégal, nag Bic le Fatou, amoon nag juróom-ñett fukkaat ak juróom-ñeent. Moom Jacqueline Scott Lemoine nekkoon na soxna ndam si yàlla Lucien Lemoine, nga xam te ni moom nag daaw le Fatou. Askanu dëkk ci cité Atepa, Cheikh Saho, Ibrahima Diop, Amo 3 nekk ca Golf, ñoom nag fas yéene taxaw ngir aar li leen wër ak seen dëkkuwaay. Ci lool nag ñi ngi amal ab ndaje nag tey ji jëm ci fexe daal artu nguur gi ñu jëli matuwaay ci li nga xam te ni mooy ndox mi jugee ci canalisation nekk foofu lee ca gox ba. Au commissaire Nations Unies bi ñu dénk walu ak ak yelef domadama sakku tay ji ci dim Sénégal mu dal di delu gannaaw ci dogal bi mu jël di jëbali sen abré réewum di Tchad. Moom di Navi Pillay gis ne buñ ko défé lu ñu mel dina nekk loo xam te ne day jalgati li nga xam te ne mooy droit international di ak yelef domadama. Égypte premier ministre ba dal di fësal naka démb ne dal di nañuy tekki ndombal tànk policier yi nga xam te ne tuumaan ne ne ñoo faatoon nit ñi doon manifesté loolu nag jëmoon ci ñaawlu doxalinu Hosni Moubarak. Moom nag ci keneen wàll wax ne ne daal yoon dinañ ko gën a baral ci lu jëm ci képp koo xam te ne loxoom taq na ci fitna yooyu amoon ci réewum Égypte. Ñu daaleel ak Afghanistan, juróom-ñaar ci ñaar fukk ak juróom-ñett nit ñi nga xam te ne ñoo yëngu ci wàllu dindi miin ya foofu la ci Afghanistan. Ñu daal di leen di woon enlevé juróom benn fan ci weeru juillet bi daal ne leen di faat police nag moo xam ne lu ñuy mel néew des mineurs yooyu nga xam te ne ci benn ONG la ñuy liggéeyi naka te ji ci dimanche ci lokaay police yi ak tamit ay njiit gox goxaat daal di gis foofu la ci Afghanistan. Midi xibaar yi ci yaatal ci France ak Makumba Mbo ci neer ma di ko yaatal ci wolof léegi-léegi seen émission Grand Jury ak Mamadou Ibrakane. Jaajëf.